guyyaan walabummaa Ameerikaa waggaa kana Washington keessatti bifa addaan kan kabajame agarsiisa waraanaaf haasaa gootummaa President Donald Trump dhageessaniin ture. Sirni kun deeggartoota Trump kan qalbii hawate yoo ta'u mormitoonni kanneen Presidentichi ayyaana mara hirma ichisu faayidaa siyaasaaf fayyadaman maallaqa kanneen dilaala baasanii balleessanii jedhanillee argamaniiru gabaasa paastii Witkaswara soraadheessa.
Amerikaan kalee ganna 243 ingiliiz jala bilisoomte qawweedhaanatti qaanqee waaqees facaafattee ulfeeffatte. Suniin duratti jeetti waraana qilleensi keessi mara makiinaa waraana lafa gadi dhiifatteetiin qaanqee facaafatte. Pirezidaanti Tiraamp illeen sunumirratti Ameerikaa simate.
We celebrate our history, our people, and the heroes who proudly defend our flag.
Akkana jedha seenaa keenna ummat keennaa fi jaba keenna alaabaa keenna ulfeessi dhiiraaf dhala keenna waraan keenna kabajannaa jedha. Guyyaa akkana kanarratti yoo hedduu hiriir mormii hin ba'anille pirezidaantiin Ameerikaa illee baay'ee hedduu akkan hin dubbatulle baran nami haki tokko Tiraamp ijoollee didiqqoo fakkeesseetiin beebii Tiraamp jedheen isaa akka daa'ima manfincaanii keessa tuwiitarii barreessu fakkeessaniitiin harkatti qabatanii yaa'aniin akka mormiitti Lance Simon warra guyyaa dhaloota Ameerikaa kan dhufu keessa tokko.
I think Trump is a very divisive president. He does not fundamentally
akka rakkiyyaatti Trump pirezidaanti akka malee biyyi gargar qoode kunin nam dharaaf dhugaayyuu gargar hin beenne jedha. Nami akka Jill Daniel faati immoo warri Trump deeggaru.
I think he's doing everything he needs to do to celebrate the country and
akkan jedha akka rakkiyyaatti Trump Amerikaa fi ummati isii waan isiin qabdu waan isiin malteef cufaayyuu ulfeessuu jirnatti fakkaata akkanum tolchuu malallee si'aa jette. Nami agi tokko ammoo nyaaphii Ameerikaatu jabeenni isii kana beekee ufeeguu malee jedha. Bulchiinsi Trump ammoo siyaasa dhiifneetiin jabeenna Ameerikaa ulfeeffannaa jedha. Bulchiinsi Tiraamp qophii halee galgala irratti jeettiif waraana Ameerikaa kan erganiitiin laf guutatan irratti horii agamitti ba'ee hin jenne. Hagan jedheetiin laf hin kenne taatullee doolarii miliyoon hedduutti ba'uun oolanidha.